Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Doslednost nespoštovanja ali nedoslednost spoštovanja. Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je ta teden pozval premijeja Boruta Pahorja naj razreši ministra za finance Francija Križaniča. Računsko sodišče je namreč nezadovoljno z ukrepi ministrstva glede izpolnjevanja zahtev sodišča, da se pripravi dopolnitev zakona o slovenskem odškodninskem skladu. Danes slovenski odškodninski družbi SOD, v katerem bi bila jasno opredeljena razmerja med državo in sodom. Zahtevo Računskega sodišča je sprožil primer prenosa deleža v splošni plovbi z namenom izvajanja poslov na SOD. Ta je nato skupaj s kapitalsko družbo KADOM splošno plovbo po ugotovitvah Računskega sodišča prodal v neskladju z zakonom o javnih financah na nepregleden in neučinkovit način. SOD je prisvojil 29,7 milijona evrov dobička pri prodaji, pripadati pa bi mu morala zgolj provizija pri prodaji. Omenjene milijone bi moral zabeležiti kot zmanjšanje svojih terjatev do države. To je sprožilo ukrepe Računskega sodišča, ki od ministrstva zahteva tudi izdajo začasnega navodila o načinu računovodskega evidentiranja poslov, premoženja in obveznosti za račun države za lani. To pomeni, da bi morali na sodu in drugih tovrstnih pravnih subjektih, ki izvajajo posle na račun države, te izkazovati zunaj svojih bilanc. Vse z namenom, da postane jasno, koliko so država in občine dejansko zadolžene. Na ministrstvu pravijo, da so po pozivu Računskega sodišča nemudoma začeli urejati pravne podlage za ureditev tako imenovanih agentskih poslov, a menijo, da je čas, ki jim ga je dalo na volje sodišče, prekratek. Šoltes nam bo razložil bolj podrobno, zaradi katerih nepravilnosti je sodišče predlagalo razrešitev Križaniča.
Mi smo torej zahtevali od ministrstva določene ukrepe, s katerim bi uredili nejasno ureditev glede evidentiranja poslov za račun države in občin in s tem, da bi omogočili predvsem to preglednost javnih financ in realno izkazovanje dejanskih zadolženosti države in občin. Kaj se dogaja zdaj? To predvsem, da nimamo enotnega sistema in torej nimamo jasne in popolne slike o tem, koliko je država in koliko so občine pravzaprav zadolžene, predvsem zato, ker tako javna podjetja občin kot nekatere osebe javnega prava na nivoju države opravljajo posle za račun in imenu države na način, da to potem neustrezno evidentirajo in da potem breme dolgov pravzaprav gre na ta javna podjetja in niso evidentirani v ustreznih bilancah pri državi oziroma pri občinah. Na ta način je ta nepreglednost tudi razlog, ne, da imamo nerealno izkazovanje dejanske zadolženosti. Zato smo zahtevali izvedbo navodila, ki bo, oziroma in tudi načrt aktivnosti za leto 2011, oziroma 10, ki bo uredil posle oziroma navodila za kako se evidentirajo posli za tuj račun, kako se opredelijo plačilna razmerja, predvsem način računovodskega evidentiranja, ker ministrstvo za finance je pristojni organ, ki skrbi tudi za to računovodenje. To računovodenje pa izjemnega pomena za to, da imamo podatek o tem, s kakšnim finančnim kapitalom razpolagamo in kakšna je, če rečeva, kakšno je stanje javnih financ z vsemi poslovnimi dogodki, ki bi morali biti evidentirani. In na to problematiko smo mi opozarjali že v prejšnjih revizijah, če se dobro spomnite, v revizijah tako avtocest kot reviziji SODA, se pravi Slovensko odškodninske družbe, kot še nekaterih drugih revizijah, zdaj teče revizija Infre, kjer opozarjamo na to neurejeno razmerje med državo, med njenimi podjetji oziroma osebami javnega prava, ki upravljajo dela za račun in za ime države, da pa seveda infrastruktura ni ustrezno knjižena, ker infrastruktura ni več od 1.1.2010, ni več sredstva v upravljanju, ampak mora priti v poslovne knjige države oziroma občine. Ker to ni urejeno, tako bi moralo biti, smo zahtevali torej izdelavo tega navodila, ki bo to uredil, vendar se to ni zgodilo tako, kot bi se moralo, da bi se na sistemski ravni stvar uredila, postopno seveda tudi z ustrezno spremembo sistemskih zakonov, kot je zakon o javnih financah. Torej gre za zelo pomembno vprašanje javnih financ v izogib različnim potem, rekel, scenarijem o tem, da nismo vedeli, s kakšnim recimo dolgom v resnici razpolagamo.
Pahor sicer ni zakonsko zavezan, da takšen poziv upošteva, kar je do določene mere razumljivo, saj bi v nasprotnem primeru lahko nekdo drug odločilno vplival na oblikovanje vlade. Je pa to zagotovo težka dilema za katerega koli premijeja, saj na koncu on sprejme odgovornost za odločitev. Nekatere stranke poteze nekatere stranke poteze računskega sodišča sicer velikokrat označijo za politično motivirane, sploh če je predmet poziva k razrešitvi njihov član. Spomnimo se samo primera Janeza Podobnika, nekdanjega ministra za okolje in prostor ter predsednika Slovenske ljudske stranke, za katerega je računsko sodišče leta 2008 menilo, da mora zaradi nepravilnosti odstopiti. Ali pa primera predsednika stranke Desus in prav tako nekdanjega ministra za okolje in prostor Karla Rjavca, ki je zaradi negativnega mnenja računskega sodišča, ko je bilo že jasno, da bo odstavljen, sam odstopil leta 2009. Poslušajmo sedaj odzive strank na poziv računskega sodišča po odstopu ministra za finance Francija Križaniča. Kot prvo bomo predvajali izjavo Dušana Kumra, vodje poslanske skupine socialnih demokratov, katerih viden član je tudi Križanič. Kumr izpostavlja podporo stranke ministru, a ne špekulira, da gre za politično motiviran poziv računskega sodišča. Vse bo odvisno od argumentov, pravi.
Ne, mi smo več stvari rekli. Ne? Mi smo prej še rekli, da spoštujemo ne, nadzorno funkcijo računskega sodišča, tako kot smo do zdaj tudi v prihodnje. In seveda pričakujemo, da bo zagovor ali pa pojasnila finančnega ministra do predsednika vlade, ki ima diskrecijsko pravico glede na poziv računskega sodišča, ta razlaga ali pa utemeljitev podrobna, detaljna in seveda je treba počakati na odločitev predsednika vlade, ko bo seveda to pojasnilo strani finančnega ministra dobil. Do zdaj ne, je pa gledano na odgovornost in funkcijo, ki jo opravlja minister Križanič na njegovo dosedanje delo in ima v poslanski skupini podporo.
Kumra smo vprašali, kakšen dialog poteka med člani stranke ter predsednikom stranke in vlade Borutom Pahorjem glede usode Križaniča.
To ima sta zdaj ona dva dialog. Ne. Tu moram biti zelo pošteni in korekten. Ne. Tu je relacija tega dialoga v tem tednu ali pa teh 15 dneh, ki ima predsednik vlade, teče na relaciji minister in pa predsednik vlade. Tu stranka ali pa strankarski establishment, v to soočanje argumentov ni evolviran.
Generalni sekretar stranke Zares Bogdan Biščak sicer odločitev prepušča premijeju in poudarja pomen argumentov.
No, naše stališče je, da je to stvar odločitve predsednika vlade. Da, povsem jasno je, da računsko sodišče ne mora odstavljati funkcionarjev, te pristojnosti pač nima. Pravni strokovnjaki so se zdaj oglasili, so to povedali. Ne? Je pa seveda tako stališče računskega sodišča ima veliko težo in premijer, ki bi hotel zavrniti tak poziv, bi moral imeti zelo tehtne argumente. Ni nemogoče, da taki argumenti obstajajo, pričakujemo, da jih bo predsednik v primeru, da se kaj takega odloči, predstavil in potem bomo lahko povedali svoje stališče do njih.
Podobnega mnenja je vodja poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije Borut Sajovic, ki pa se mu zdi vendarle težko predstavljivo, da premijer ne bi upošteval poziva računskega sodišča.
Glejte, poziv računskega sodišča je zagotovo potrebno spoštovati. Osebno si težko predstavljam, da bi predsednik vlade, glede na visoke standarde, ki jih je postavil v preteklosti, tokrat ravnal drugače. Tudi mi čakamo odzivno poročilo ali pa poročilo obrazložitev gospoda Križaniča in potem, ko bomo dobili vse podatke za argumentirano odločanje, bomo se sporočili svoje stališče.
Argumenti ene ali druge strani pa ne igrajo vidnejše vloge pri oblikovanju stališča Karla Rjavca, predsednika Desusa, ki vidi v pozivu kot stopu politični manever in selektivnost. Verjetno je k takšnemu mnenju prispeval tudi poziv računskega sodišča kot stavitvi njega z položaja ministra za okolje in prostor leta 2009.
No, predlog računskega sodišča je gotovo politično motiviran, ker takšnih nepravilnosti bi lahko našli na vseh ministrstvih. Očitno selektivno daje računsko sodišče pobude za razrešitev. Zlasti pa vidim, glede na to, da se predsednik računskega sodišča pojavlja kot kandidat za vodenje tehnične vlade, res ne bi izključil, da je ta poziv politično motiviran. Od predsednika vlade pričakujem, da bo vložil ustavno presojo in ne ustavno sodišče ugotovi, kakšno je mesto v našem ustavnem sistemu računskega sodišča. Treba vedeti, da računsko sodišče ni klasično sodišče, ampak je revizijski organ in tudi recimo minister Križanič sploh nima možnosti v postopku, da bi se obranil tega predloga, da bi lahko povedal argumente, ki bi takšno pobudo preprečevale. Zato sem prepričan, da je treba vložiti ustavno presojo, oziroma če bi bil sam predsednik vlade, jaz bi takšno pobudo računskega sodišča zavrnil, ker je neutemeljena in tudi pomeni prekoračitev pristojnosti računskega sodišča.
Zvonko Černač iz Slovenske demokratske stranke pričakuje doslednost strani Pahorja in spominja na njegov odnos do Rjavca, ko je računsko sodišče pozvalo k njegovi odstavitvi. Černač sicer ne vidi problema o pooblastilih računskega sodišča, podobno kot Rjavec pa meni, da se ta izvajajo selektivno.
Treba je samo imeti enako mero pri vseh. Pooblastila je treba na vseh primerih na enak način izvrševati. Primer, ker se je pri kršitvah, ki so popolnoma identične v formalnem smislu, ko je šlo za ministrico Šerco v povezavi s filmskim skladom izpustila beseda hujša kršitev, hujša je bila samo kršitev, ni sledil poziv za njeno razrešitev. Da ne govorimo o tem, kar je storila zdaj, ko je zaradi prepozne reakcije oškodovala javni zavod za 8 milijonov evrov. Mislim, da tukaj pa gre za hujšo kršitev. Ali pa če hočete v primeru prometnega ministra, ko ne odreagira na nezakonite rabote, ki jih je ugotovilo računsko sodišče v primeru Darsa in tako naprej. Skratka, računsko sodišče je prav, da ima pooblastila, prav pa je tudi, da dejansko odreagira z najostrejšimi ukrepi tam, kjer gre res za škodo, ki jo počnejo tisti, ki so na odgovornih funkcijah. Ni največja škoda, če neki predpisi niso sprejeti in usklajeni tako, kot si zamišlja računsko sodišče, ampak kjer gre za materialno oškodovanje.
Za naš radio se je odzval tudi predsednik Slovenske ljudske stranke Radovan Žerjav, ki opozarja na dilemo, ki si jo je Pahor s preteklim dejanjem ustvaril sam.
Ja, zagotovo je odločitev računskega sodišča avtonomna odločitev, ki so jo sprejeli pač na osnovi revizije, ki je bila opravljena na ministrstvu in tu pravzaprav nimamo politiki kaj zakomentirati. Avtoriteto računskega sodišča je absolutno potrebno spoštovati. Zdaj, kar se pa tiče predsednika vlade, je seveda vendarle njegova osebna presoja, kako se bo odzval na ta poziv v tem konkretnem primeru. Je pa zagotovo predsednik vlade v tem trenutku v hudi situaciji, glede na to, da je v enem podobnem primeru v preteklosti odreagiral tako, kot je odreagiral. Tako da jaz predsedniku vlade te pozicije zdaj v tem trenutku popolnoma nič ne zavidam in bo seveda težka. Kot sem pa dejal, pa je to pač lastna presoja predsednika vlade, da se odloči ali na osnovi poziva Računskega sodišča to stori ali pa tudi ne.
Predsednika Računskega sodišča Šoltesa smo poprosili za komentar na očitke o politični motiviranosti delovanja njegovega organa.
Ja, seveda zdaj je nekako, ko bi rekel, imanentno za našo politiko. Ne? Ne gre očitno toliko za vsebino, kot gre za neko naprej prepričanje. Ne? In tukaj je potem ta ključni problem te bivalentne, ne, politike v tem smislu. Ne? Ali smo se sposobni držati nekih standardov enako ali jih pač sproti prilagajamo trenutnim potrebam, tako kot je komu všeč. In če se spomnite pred enim letom ali pa še pred v letu 2008, ko smo predlagali prvič postopek za razrešitev ministra za okolje, takrat se prvi sprožila kampanja proti Računskemu sodišču v smislu njegovih pristojnosti, takrat se je veliko pisalo in bralo, tudi strokovnjaki pravni, predvsem so bili na, tako, ne bom rekel, na enotnih bregovih, so se kresala mnenja o vlogi in pomenu te inštitucije, tudi z nekaterimi bivšimi ustavnimi sodniki, da bi se zelo podobna zgodba ponovila leta 2010, ne, pred enim letom, ko smo zahtevali, če rečemo, drugič poziv za razrešitev in zopet se je pojavil vihar o tem, ali je pristojnost jasna in ali ne bi bilo mogoče modro razmisliti o spremembah in celo ustavni pobudi za presojo, oziroma na ustavno sodišče, da presojo zakona o računskem sodišču, ampak tisto, kar je pa zanimivo, je pa predvsem to, da se potem po enem mesecu po izbruhu tega ne zgodi nič. Ne? Potem kar naenkrat se energija usmeri v druge in to ni več pomembno do naslednjič. Ne? In to je nek tak očitno ciklus, ki, mislim, lahko se zgodi tudi tokrat, zavisno kako ustrajni bodo te predlagatelji.
Ministrstvo za finance nam je posredovalo odgovor na poziv k razrešitvi ministra strani Računskega sodišča, v katerem branijo aktivnosti ministrstva po omenjenem pozivu. Kot piše v odzivu na poziv, bi se po mnenju sedanje sestave ministrstva za finance tak primer negospodarnosti, nepreglednosti in nezakonitosti, govora je o prodaji deleža Splošne plovbe, lahko zgodil tudi v primeru, da bi že tedaj veljale spremembe predpisov, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče v revizijskem poročilu. Kot pravijo na ministrstvu, Računsko sodišče v zahtevi za predložitev odzivnega poročila ni zahtevalo nikakršnih popravljalnih ukrepov v zvezi s konkretnim postopkom prodaje deleža v Splošni plovbi, temveč je primer tega posla izkoristilo za postavitev zahteve za celovito preureditev agentskih poslov, v katerih Republika Slovenija nastopa kot naročnik. Tudi družba Makat in Sod je izdalo le priporočila, ki zadevajo ureditev poslovanja obeh družb za vnaprej. Računsko sodišče je kot nezadovoljivo označilo to, da je ministrstvo za finance pristojnim ministrstvom poslalo navodila, naj pripravijo nove predpise, ki opredeljujejo posle na tuj račun, pri čemer naj bi šlo za vsaj 7 zakonov. Računsko sodišče v tem vidi preložitev bremena na druga ministrstva. Ministrstvo za finance pa se brani, da gre za zakone, ki zadevajo tudi poslovanje sod in katerih priprava je v pristojnosti drugih ministrstv. Minister Križanič je takoj po pozivu k razrešitvi dejal, da ne vidi potrebe po odstopu, ker da se z očitanimi nepravilnostmi njegovo ministrstvo ukvarja, vendar za odpravo potrebuje več časa. Šoltes se je na to odzval takole.
Razumem seveda odziv ministra Križaniča in moram reči, da sodelovanje z ministrstvom je relativno korektno potekalo ves čas, tukaj ni nobenih pripomb. Vendar tukaj gre za vprašanje, ki nekako imamo občutek, se ga noče rešiti, predvsem zaradi tega bilančnega razloga oziroma teh informacij o stanju dolgov. In ravno zato, ne, kot rečeno, je bilo kar veliko opravljenega oziroma odpravljenega v tem času, ampak gre za problem, ki seveda ni nov. Ne, gre za problem, ki se vleče že kar nekaj let in za katerega ministrstvo za finance zelo dobro ve. In tudi ta naš poziv, ne, bi posledica ukrepov, ki niso bili izvedeni, pa bi morali biti, ampak ministrstvo za finance, če govorimo vsaj o tem uradniškem delu, zelo dobro ve, kakšna je bila zahteva. Torej, mi nismo zahtevali nič, kar bi bilo nemogoče izvesti, kar je imaginarno, ampak tisto, kar je potrebno za stabilnost javnih financ.
Določeni politični akterji na Pahorja pritiskajo s pričakovanjem, da bo Križaniča razrešil, saj naj bi s tem dokazal doslednost. Spomnimo, da je v primeru Arjavca v državni zbor poslal predlog za razrešitev takratnega ministra za okolje in prostor, čež da ni videl druge možnosti. Pahor ima ob tem še problem v lastni stranki, ki, kot smo slišali, podpira Križaniča, vodjo ministrstva, še posebej pomembnega v teh kriznih časih. Si lahko Pahor privošči konfrontacijo z lastno stranko in zahteva Križaničevo razrešitev? Po drugi strani pa, ali si lahko privošči nespoštovanje poziva Računskega sodišča? Glede na to, da ima premije pri tem diskrecijsko pravico in ni zakonsko obvezan k uboganju pozivov Računskega sodišča, lahko trdimo, da je najbolj primerno v vsakem primeru pretehtati argumente, saj primera Erjavec in Križanič nista identična. Pa bi bilo nesmiselno od Pahorja zahtevati strogo doslednost, saj bi bilo po logiki tistih, ki to zahtevajo, za Pahorja bolje, da že Arjavca ne bi nameraval razrešiti, saj bi si s tem pustil več političnega manevrskega prostora pri vseh naslednjih podobnih pozivih. Po mnenju nekaterih je torej bolje biti dosleden v nespoštovanju, kot nedosleden v spoštovanju. Kultivator sta pripravila Urh in Boris.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.